Insemmilkom jilli Nobuġeja nistedinkom biex tiġu miegħi għall-ħames programm Kappelli u Passiġġati. Mixjiet fil-kampanja Maltija imżewqa naturalment mal-wild storiku li aħna nsibu anki fil-kampanja fl-għamla ta' Giren. Kappelli li huma forsi mhumiex magħrufa biżejjed imma li dawn ukoll jagħmlu il-kampanja Maltija unika fl-Ewropa. Dan huwa l-ħames programm kif għedtilkom u llum se naraw u se nitkellmu fuq passiġġata forsi differenti mill-erba ta' qabel. L-erba passiġġati, l-erba mixjiet li għamilna qabel kienu l-naħa ta' fuq ta' Malta u morna lejn l-inħawi ta' Rabat fej imxejna ma' wiet limu, wiet interessanti ħafna, aktar ximsemmi għal Patri Guglielmu, l-ewwel Pirjol tal-kappella antikissima tal-Karmelitani li imbniet fis-seklu 14, mbagħad għamilna passiġġati oħra lejn ħaddingli ta' Baldu u l-post misterjuż ta' Simblija, post medjoevali li issa ġi fejna fir-rabilitat u wieħed jista' jara naturalment mhux f'numru kbir u jara kif kienu jgħixu l-Maltin ta' żmien il-Medjoevo. Għamilna l-mixja ta' tliet palazzi fejn aħna rajna jew missejna ma' tliet palazzi tas-sajf tal-Gran Mastru Verdal, ġo l-Busquet, il-palazz tal-Ingwiżitur u palazz li mu magħruf xejn imma għadu jista jitranġa u għadu ukoll jiddomina il-witta l-isqof u morna rajna dan din il-villa antika. Mbagħad ir-raba mixja kienet lejn naħa tal-Dingli Cliffs, morna lejn Ġebel Ċantar, fejn hemm għandna Bronze Age Village u llum allura aħna wkoll se nkomplu immissu man-naħa tal-baħar imma n-naħa ta' isfel ta' Malta lejn is-Sawt lejn nofsinhar. Fejn fil-mħawi tal-bajja ta' San Tumas għandna mixjiet tas-sew sbieħ. Il-mixja tagħna llum probabbilment naqsmuha f'żewġ puntati joħduna lejn jew nibdew aħjar mit-torri ta' San Tumas ħdejn il-ġerma għażilna dan il-post għax hemmhekk tgħaddi il-karozza tal-linja ġifieri minn m'għandux il-karozza tiegħu privata jew inkella jippreferi jmur tal-linja jistgħu hemmhekk u anki minn għandu l-karozza tiegħu hemm spazju biżejjed fejn wieħed jista' jipparkja. Mela ħdej it-torri ta' San Tumas, torri wieħed mit-tlieta li bena all of the Winja Kurt m'għandhomx jaqsmu mal-torrijiet iż-żgħar ta' Deredin dawk it-tetax li huma żgħar ħafna, imbagħad minn hemm immorru lej il-bajja jew kif jafuha n-nies ta' dawk in-naħat ir-ramla ta' San Tumas, immorru lej il-Munġar u s-sikek tiegħu post magħruf ħafna għall-kwantità ta' xwieni u anki vapuri f'da' żminijiet li tkissru fuq il-sikek tal-Munxar lej xrob laġin fej għandna knisja antika dedikata lil-San Pawl Nawfragu lej dell-Imara jew aħjar kif suppost ngħiduha imma maż-żmien sared dejr il-post ta' l-Imara tas-silġ magħruf biżejjed għal fdalijiet arkeoloġiċi tiegħu lej ħal tmim li huwa fit-tmien fil-dijend fit-tarf tar-raħal taż-żejtun, naddu meħdej torri mamu u nibqgħu sejrin lej San Tumas biex nirritornaw minn fejn bdejna. Issa wara dik l-introduzzjoni li semmejna, neqfu ftit biex nisimgħu biċċa mużika ta' Schubert, Di Trout u biex ukoll Trout huwa jaħuta li tgħix fl-ilma ħelu li u tara kif Schubert jilab ukoll bil-movimenti ta' din il-ħuta li ukoll allura titfana ukoll fl-atmosfera tal-kampanja. Kappelli u passiġġati ma' Lino Buġeja. Mixja fil-kampanja u mżewqa kif semmejna diġa bil-affarijiet kulturali, archeologiċi u affarijiet oħra l-insibu fil-kampanja Maltija. Illum il-passiġġati tagħna se nagħmluha lejnaħa ta' San Tomas bejn Wittelajn u Żejtun. Nibdew mela kifedna minn ħdejn it-torri ta' San Tomas, kifedna tal-linja jew minn għandu l-karrozza jaqbillu joqgħod hemm għax hemm spazju biżejjed, u naturalment la l-passiġġata tagħna se tkun lej il-baħar, u l-baħar partikolarment fi żminijiet bikrija u anki sa wara il-wassa tal-kavallieri minn hemm kien jiġi l-għadu, kien jiġu l-kursara bl-iskop li jħarbtu u jisirqu kemm jifilħu saħansitra n-nies biex morru fl-Ilsira, din in-naħa kienet partikolari favorita tagħhom, naraw ukoll mbagħad li sussegwament il-fortifications li nbnew, għax il-fortifikazzjonijiet jinqasmu f'ħafna kategoriji fortifikazzjonijiet kbar bħal ma naraw it-torri ta' San Tomas, mbagħad għandek torrijiet żgħar ta' kif semmejna ta' Deredin, 13 wieħed, torri ta' difiża, forsi wieħed biex jieħu idea torri ta' Sliema, torri ta' l-Allis, it-torri ta' l-Lippija li hemm fuq il-ġnejna, fejna ieħor li hemm wiet iż-żurrieq, dak it-tip jiżgħar li mhux għad-difiża imma biex jagħtu l-aħbar li ġej l-għadu. Mbagħad għandek batteriji, jiġifieri għandek speċi ta' kanuni żgħar, ir-ridawt u t-trunċieri. Hawnhekk peress li qiegħed maxxatt u kien viċin il-port il-kbir, bil-mod il-mod imbnew ħafna minn dawn u s-sambat u anki partikolarment fl-epoka Angliża, fil-perjodu Ingliż, dawn komplu jissaħħew fortizzi l-awlem u wkoll bil-pillboxes. Se naraw ħafna minn dawn, imma l-aħna qedna se nitilqu minn ħdejn it-torri ta' San Tomas nistgħu ngħidu xi ħaġa fuqu. Mela dan huwa t-tielet torri li ta' difiża l-imbena għaspejjeż tal-Gran Mastru Alof Winjakur. It-tnejn l-oħra kien l-ewwel wieħed ta' San Pawl il-Baħar, l-iktar wieħed antiku għal speċi ta' fortizza ħdej il-klab ta' Sirens. L-ieħor ta' San Lucian li jiddomina il-promontorju il-ponta bejn Marsa Xlokk u Bir Żebbuġa l-imbena fl-1614 u mbagħad imbena it-tielet wieħed dan it-torri ta' San Tomas li ħal isem tiegħu naturalment mill-bajja antikissima ta' San Tomas li tiġi viċin. Naturalment dan imbena għax kien hemm vera kien hemm bżonnu. Ġara li fl-1614 issa tgħid eżattament wara l-imbena it-torri ta' San Lucian, it-torok ħawa kbira, forsi mhux kbira da' sik tal-essedju tal-1565. Resqu lejn Marsa Xlokk biex ukoll jagħmlu herba minn hemm. Imma bid-difiża li għamel il-kanun ta' San Lucian dawn allura telqu lejn il-bajja ta' San Tomas u kif in huwa rrekordjat fil-Knisja ta' Żejtun, partikolarment il-Knisja ta' dak iż-żmien li l-parroċċa kienet. Il-Knisja nafuha bħala San Girgor, Knisja Fortizza, nistgħu ngħidu wkoll li din hija within walking distance mhix irbot ħafna minn mill-bajja ta' San Tomas, l-ewwel koppla ċatta ta' l-inbini hemmhekk, imma wara da l-attakk l-istess Gran Mastru Alof de Winjakord iddeċida li jibni fos fejna f'torri kbir bħal dak fos madwaru wkoll batterija ta' kanuni iktar l-isfel. Peress li konna iktar hemmhekk viċin il-port il-kbir u il-port il-kbir kien l-iktar ħaġa importanti għall-kavalleri u anki sussekwentament għal-meta ġew l-Ingliżi f'Malta. L-iktar importanti kienet il-flotta u li il-port il-kbir u l-port jista' jkun ta' marxamxet ma jintmiss. Mela aħna kifedna nibdew mixin lejn il-bajja ta' San Tomas bil-mod il-mod. Imma wkoll hawnhekk ma nistgħux ma nsemmux it-triq li hemm ħdejn San Tomas, it-triq jisema it-triq tal-katakombi. Ilala qed insemmiha dan. Għax kull ma fadal minn fdal ta' katakombi uniku li kien hemm din l-erja u li ġi imkisser jew mirdum daw l-aħħar snin wara li beda jinbena l-bini hemmhekk ma nistgħux ma nsemmuhx biex ukoll aħna niftakru fir-rikkezza li għandna kurrokna ta' Malta u Għawdex. Dan kien viċin it-Torri huwa qabar jew kien qabar Nisrani ta' żmien il-Biżantini fir is-seklu 6-6 wara Kristu. U huwa uniku għalax ma sibniex katakombiet oħra li kellhom imnaqqas salib fuqhom u hemm l-iskrizzjoni li tgħidlek in-nomini Domini Jesu Kristi surge et ambula, u imxi, Domine salva mon fat. Fisse men mulej Jesu Kristu, u imxi, mulej salvani. Forsi riċentament et insiru iktar konxi ta' dan il-wirt storiku u iktar et namlu minn kollox bl-aqdiet li għaw partikolarment din l-art helwa li qiegħda tagħmel minn kollox biex dawn il-fdalijiet antiki tagħna inkomplu aħna nieħdu ħsiebhom. Mela kif qedna nibdew mixin lej il-bajja ta' San Tumas, tajjeb ukoll ikun wieħed jaf l-ismijiet li nkunu għaddej minn ħdejhom, ismijiet interessanti purament Maltin, il-ponta tal-Miġnuna, l-irdum abjad imħabba li l-klif stemmek huma bojot ħafna, il-fajtata, il-maħsel, dan huma postijiet li wieħed jiltaqa' magħhom aħna u mixin lejn il-bajja ta' San Tumas normalment issa niġu għal triq il-qalijiet sakemm twassalna hemmhekk. Bil-mod il-mod kif qed bil-baħar fuq ix-Xelluktana aħna naslu fil-bajja, tajjeb naraw malli nitfaċċaw ħdej il-bajja faċċata il-White Cliffs ukoll l-irdumiet bojot tal-Munxar abjad ileq u fuq ukoll l-olja tal-Lombardi. Imma insibu wkoll u hawn nixtieq insemmiha qabel ma naslu fil-bajja għax huwa msemmi għal San Tumas. Kif naslu fil-bajja fuq il-lemin hemm niċċa u b'iskrizzjoni fuqha fil-post fejn kien hemm din il-kappella antikissima li nbniet ħafna ma qabel ġew il-kavalleri f'Malta. Id-dedikata kienet lil San Tumas Apostlu. Interessanti għal-raġuni li din hija knisja medjevali. U fl-ewwel mapep ta' Malta ta' Camoċio li saret fl-1550 insibu hemmhekk kim semmija u anki wkoll tpenġija tagħha. Kif qedna qabel l-art hemmhekk kienet xarit kienet tissejjaħ xarit l-art u mħafna nafu li din il-kappella meta kien mar iżura Monsignor Duzina, il-delegat apostoliku li beda jagħmel il-vizita pastorali u jagħti deskrizzjoni ta' l-istat tagħhom, għal min irid deskrizzjoni bħal dawn hemm il-ktieb ta' Ferris li tina wkoll ir-rapport ta' x'qalu fijiet differenti, imma din Monsignor Duzina jgħid li kienet istat ħażin ħafna għax kienet ipprofanata. U ma ninsewx li t-torok fl-1565 kienu niżlu dawn in-naħat u naturalment fis-sajf għamlu ħerba mill-kampanja u dak li sabu hemmhekk. Interessanti li l-kwadru storiku mpenġi fuq linja jinsab fil-Mużew tal-Knisja Parrokjali taż-Żejtun. U laqegħdin insemmu issa kappella għalkemm m'għadix teżisti tajjeb li nagħmlu waqfa b'mużika sagra. U mużika sagra meħuda interessanti immens minn waħda mill-knejjes tas-Sawt mil-parroċċa ta' Bormla fejjem arkivi mużikali interessanti ferm. Nisimgħu din is-silta ta' mużika sagra mill-arkivi ta' Bormla, tal-parroċċa ta' Bormla. Kappelli u passiġġati, il-mixja lejn il-ramla ta' San Tumas f'Mars Skala. F'din id-daħla, f'din il-ramla, għawnu għaposta s-sajjida, kmamar ta' s-sajjida, u bil-mod il-mod naslu lejn il-munxar, it-tela tal-munxar. Fejn hemm ukoll ir-ridawt ta' Riħana, din hija batterija żgħira fl-istat ħażin li kienet tieħu ħsieb tiggwardja dawk l-akwati partikolarment id-daħla tal-munxar. Nduru lejn ix-xelluk u għaw wieħed irid naturalment jagħmel warning jippuntja il-perikli meta wieħed kullimkien mhux hawnhekk biss jimxi fuq is-sisien fuq l-irdumijiet ta' Malta dejn ix-xtut u kullimkien għar-raġuni li jista' jkollok il-wiċċ ta' fuq jidher li wsot mentri taħt ikun spiċċat mermer imħabba l-effetti tal-ilma, tal-rieħ u tkun it-tieke. Allura wieħed għandu jżomm kemm jista' jkun il-ġewwa anke mill-passaġġi li jkun hemm biex ikun sejf kemm jista' jkun. Barra minn hemm ukoll, barra minn hekk jista' jkollok irjeħat li jkunu perikolużi. Mela f'dawn il-mixjiet, partikolarment fuq l-irdumijiet, fuq il-klifs, għandu wieħed iżomm kemm jista' jkun il-ġewwa ħalli ma jkollniex disgrazzi. Bil-mod il-mod mela induru mal-munxar din dan il-promontorju tant interessanti, il-munxar kelma li tfisser blad bil-ponot forma ta' serrieq. Ta' min jirrimarka u hekk ukoll meta jħares il-barra jara dawk is-sikek, jiġifieri il-blad li jkun hemm fil-qiegħ tal-baħar veri often ta' spiss jitla' fil-wiċċ. U meta l-baħar ikunu għaddejjin xi xwieni fil-passat da' żmien jottijiet, ħafna drabi jinkaljaw hemmhekk. Għandna ħafna stejjer u nsibuhom irrakkontati li ġieli partikolarment xi mit sena ilu, xi nies kienu tapposta jaħabu id-dwal li kienu jiwornjaw lill-baħħara dwar dawn is-sikek biex imbagħad ikunu jistgħu jieħdu l-buti l-affarijiet li jinsterqu li jistgħu jinsterqu minn fuq il-bastimenti x-xwieni li kienu jinkaljaw hemmhekk. L-iktar każ interessanti li ġara f'dik l-erja mhux eżattament fuq is-sikka tal-munxar imma s-sikka tal-gżira eżattament quddiem il-ġerma quddiem it-torri ta' San Tumas meta fl-1969 f'Settembru f'maltempata inkalja it-tanker kbir lejn ġil-Gejbier. Xi xahrejn ilu ġara l-istess fuq l-istess post fuq is-sikek inkalja tanker żgħir li fortunatament ma tantx kellu ħsara u l-qalam għalajr. Hemm teorija wkoll u tkun ma tmur qiegħda tissaħħaħ li seta' in-nawfragu ta' San Pawl li San Pawl inkalja fuq ukoll dawn is-sikek tal-munxar. Infatti di tkompla tissaħħaħ bil-kappella antika li għandek iktar il-fuq fil-quċċata fejn għandek knisja żgħira iddedikata lil-San Pawl nawfrigu. Mela aħna bqajna mixin issa kważi wasanna fil-quċċata, veduta tremenda, veduta ta' baħar miftuħ, fil-bot nibdew naraw il-fanal ta' Dellimara, iktar l-isfel naraw il-bajja ta' San Tumas, ta' sal il-ħarsatana sal-ġerma, imma l-fuq ukoll nistgħu naraw ukoll l-għolijiet tar-rabat tal-imdina u tan-naħa ta' fuq ta' Malta. Dan huwa l-post fejn xi snin ilu kien hemm id-Deutsche Welle dak l-istazzjon Ġermaniż li kien ixandar minn hemmhekk. Nibqgħu mixin u fuq il-xelluk tagħna wara li nispiċċaw il-boundary ta' Deutsche Welle insibu torri kif għedna u kappella. Kappella żgħira li hija ddedikata kif qed tilkom lil San Pawl nawfragu. Din hija knisja jedula ġusta prolat, ġifieri privata, imma ikollha wkoll jinħata r-rettur, ġifieri saċerdot li jkun inkarigat minnha, li nbniet fl-1740. Qabel kien hemm kappella oħra floka. Din hija kappella żgħira ħafna, imma interessanti, nbniet kif għedna mill-Markiża Elizabeth jew Betta Bettina Muscat Cassar Dorel ġiet irrestawrata kważi ngħidu aħna fi żminna fl-1931 mill-Markis Angelo Muscat Cassia Dorel u għandha pittura ta' San Pawl Nartaw u ieħor żgħir tas-Sagra Familja. Mela din hija knisja li turina jew inkella tinaħjilu ukoll li kien hemm ukoll dik in-naħa devozzjoni lej San Pawl Nawfragu. U it-torri wkoll huwa ta' interess partikolari. Nistgħu ngħidulu dan huwa Torri tal-Misħun, il-għala tal-Misħun. Din hija lokalità li hija imwarba ħafna da ġoċ rob plaġin u allura ta' min kien dak iż-żminijiet jieħu prekawzjonijiet li ma jiġiw xi ħadd biex jisraq jew inkella jagħmel xi ħaġa li mhux suppost. Allura it-torri kellu speċi ta' gallerija blaqih fejn in-nies minn fuq il-bejt kienu jistgħu jitfgħu il-misħun l-affarijiet oħra lil xi nies li jiġu biex jattakkawhom. U allura il-post huwa interessanti x-rob laġin imħabba wkoll dawn il-fdalijiet li għandu barra naturalment l-arja sabiħa, il-veduta sabiħa li għandek ta' kampanja u baħar. Nixtiqgħu ngħid li kemm il-darba aħna ippruvajna biex nidħlu f'dan il-kappella ma dejjem sibna oppożizzjoni sa ħansitra persuni ekklesjastiċi li naturalment għandhom ikollhom aċċess għal din il-Knisja ma rnexxilhom xi mħabba l-attitudni ta' min qiegħed jieħu ħsiebha suppost. U hemm bżonn allura aħna li nkunu iktar attenti. Biex dawn il-postijiet storiċi, dawn il-postijiet żbieħ, naraw b'xi mod niftħuhom u jkunu aċċessibbli għal kulħadd. B'hekk aħna nkunu qed nibżgħu għall-kampanja Maltija. Qabel ma nagħlaq nixtieq bħala President Ramblers Association ngħid xi ħaġa żgħira fuq l-iskopijiet tagħna li anki f'dawn il-passiġġati aħna għandna d-dover, kulħadd għandu d-dover li meta jsib xi ħaġa li hija ta' interess ġenerali u li forsi wieħed ma jafx biha, pereżempju fejn naf xi trapetum, xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-asir ta' żejt li kien isir xi fdalijiet Romani, għandna mal-ewwel ninfurmaw l-awtoritajiet tal-Heritage Malta dawn is-sejbiet. L-iskop tal-Ramblers Association u li għandu jkun ukoll l-għanijiet ta' kulħadd huma biex il-kampanja nirrispettawha. Hemm dik qiegħda l-kampanja biex jiġifieri biex nirrispettawha. Il-kampanja mhix qiegħda hemmhekk f'dawn il-postijiet partikolarment tal-passiġġati li aħna ninkludu dan il-wirt storiku qawwi tagħna, hija qegħdin hemm biex inżommu s-silenzju tal-kampanja, biex ma nħamġux il-kampanja. Aħna qed nagħmlu minn kollox, nagħmlu nużaw kelma Ingliżi oħra, l-erba' Rs, to respect, to retain, biex il-kampanja ma nitilfuwiex, inżommuha. Ġifieri jekk aħna nindunaw li xi ħadd qed jagħmel xi spreġju mill-kampanja, partikolarment mill-fdalijiet storiċi tagħna, aħna nagħmlu minn kollox biex ma jkomplux. Qed nagħmlu wkoll ħansemmi tri oħra, to revive, biex nirrivajvjaw, biex inqajmuha. Il-kampanja Maltija, fejn naraw il-dumping grounds, fejn naraw skart, fejn naraw affarijiet, per eżempju, l-gvern qed jagħmel minn kollox biex ineħħi dawk it-tankijiet taż-żejt. Qed nagħmlu minn kollox biex jekk jista' jkun il-ħitan ma jkunux tal-kantun fil-kampanja, imma ikunu tal-ġebel tas-sejjieħ. U jekk jista' jkun ukoll ikunu mibnin skont loli regolamentari. Li huwa minnha li hija xi 4 jew 5 feet, ħalli aħna meta morru fil-kampanja ma nimxux fuq kuruturi imma fuq ambjent sabiħ li nkunu nistonaw il-veduti miż-żewġ naħat. U il-tielet waħda li qed nagħmlu huwa to reclaim, jiġifieri dak li forsi ttieħed u nistgħu neħduh lura aħna qed nagħmlu minn kollox biex dan nagħmluh. Mela naturalment aħna nħeddu gost u anzi nagħmlu minn kollox biex nippromovu biex inħajru biex nixprunaw iktar in-nies imorru fil-mixjiet tal-kampanja imma aħna għandna din nagħmluha b'rispett lejn l-ambjent għax l-ambjent jixtraqlu iktar attenzjoni mill-li forsi konna intuħ qabel. U dawk l-kelmiet tal-Ramblers Association blanijiet aħna għaw niġu l-tmim tal-ħames program tal-ħames passiġġati u nistidnukom biex tkunu maħna l-ġemad diħla ħallin komplu din il-passiġġata interessanti li bdejnija meħdej it-torri ta' Sant'Tumas u wissaw qafna ħdej xoplaġin u l-ġemad diħla unkomplu b'dil passiġġata tagħna sakemm nimorru l-ura u kol lejn it-torri ta' Sant'Tumas minn fejn bdejna. Jirlina Buġejja. Inselmilkom.